Това е българското национално Дарик радио.
От края на годината започваме да подменяме документите за самоличност. Комплект от новите ще струва 93 лева. Бездомните кучета в София намалели с повече от 10 000, останалите били кастрирани и вакцинирани. Онкоболни се оплакаха от проблем с лекарствата. В Америка търсят завещание на Майкъл Джексън. Семейството твърди, че такова няма.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. 40 лева ще струва издаването на новия паспорт с биометрични данни. 18 лева личната карта, шофьорската книжка 35 лева. Първите документи с биометрични данни ще започнат да се издават след 6 месеца, съобщават от МВР. Подмяната не е задължителна. Може да бъде направена и след изтичане на срока на валидност на досегашните документи, информира Николай Христов.
Новите документи ще се издават в 30 пункта на територията на цялата страна, както и досега. Заявленията за тяхното издаване ще се подават в дирекция Български документи за самоличност, както и в различните поделения на полицията в страната. От МВР съобщават, че ще се запазят бързите експресни услуги при издаването на новите паспорти, лични карти и шофьорски книжки. Обикновените поръчки ще се извършват за 30 дни, бързите за 3, а експресните за 8 часа. За сравнение, от МВР посочват, че в Румъния, например, няма бърза процедура за издаване на паспорт. Срокът е 30 дни, а цената е 55 евро. Днес в Академията на МВР беше демонстрирано как точно се издават новите паспорти. Антон Дончев, началник дирекция Български документи за самоличност.
Гражданин отива на гишето, получава разпечатаното заявление, може да го коригира. Това не е задължително да става на гише, може вкъщи да си го вземе да го коригира. След това с коригираното заявление той се появява при нашия служител, който го ориентира към кабинката с заснемане на биометрични данни. Дава му се номер след периода, в който е необходим за изработване на готовия документ, той се появява отново, получава си паспорта.
Заявленията за издаване на новите документи с биометрични данни ще могат да се подават и по електронен път. При издаването на документите ще се запазят и преференциите на деца между 14 и 16 години, както и за пенсионери над 70 години. Новите документи стават факт, след като страната ни се задължи да ги въведе с влизането ни в Европейския съюз.
Средно с 11% са по-високи годишните изравнителни сметки за парно в София. В страната тази стойност варира между 15 и 20 на 100 спрямо миналата година, съобщи Румен Михайлов от фирмата за дялово разпределение Техем Сервисис. При 90 на 100 от клиентите на дружеството ще настъпи промяна в получената изравнителна сметка заради неосигурен достъп при отчитането, уточни Михайлов. По думите му, само 10 на 100 от сградите в страната са с 100% отчетени уреди. Очаква се до 5 юли всички абонати да получат изравнителните си сметки. Законоустановения срок, който могат да бъдат правени корекции по тях, е 3 месеца, уточниха още от Техем. Информацията допълва Бияна Гавазов.
С над 20 на 100 е скочила цената на парното в столицата от лятото на миналата година, но в същото време с 11% е намаляло потреблението на енергия през тази година, уточниха от Техем. Именно поради тази причина, както и заради по-краткия отоплителен сезон, скока в изравнителните сметки е само с 11 на 100, обясни Румен Михайлов.
Една средна сметка в София за един 80 квадратен апартамент за целият отоплителен сезон, топла вода и парно, е около 1300 до 1500 лева.
По-високите изравнителни сметки в страна се дължат на по-високите цени на отделните топлофикации, посочи още Михайлов. По думите му, допълнителни проблеми при отчитането са били създадени и заради промяната на цените по средата на отоплителния сезон.
Ти де-факто трябва да формираш една осредена цена за цялата година, която реално погледнато ние до 1 януари взимаме едната цена, след това добавяме другата и гледаме вече по потребление, по какъв начин, нали, се изчислява на края на годината изравнението.
Получените изравнителни сметки сега няма да са окончателни, тъй като следва 3 месеца срок за нанасене на корекции.
Добросъвестните клиенти, които са били на място, ще претърпят някакви разлики в рамките на 5-10-15% в сметките, които сега им ги показваме.
84% от европейците подкрепят идеята да не се пуши на работните места. Това сочи проучване на Евробарометър. 77 на 100 от запитаните отговарят, че не желаят да се пуши в ресторантите, а 61% подкрепят идеята за барове и нощни заведения без тютюнев дим. Европейската комисия призова днес държавите членки до 2012 година да приемат закони за защита на своите граждани от излагането на тютюнев дим. Статистиката сочи, че през 2002 година 79 000 души са загинали заради излагане на тютюнев дим на територията на Европейския съюз, като 19 000 от тях са непушачи. Информацията е на Лилия Ангелова.
И още една здравна тема. Пациентски организации отново алармират за проблеми с лекарствата за онкоболни. От фондация Утре за всеки обясниха, че Министерството на здравеопазването отпуска лекарство за рак на гърдата на всеки 30 дни за даден пациент. Вливането на медикамента обаче трябва да се направи на 21-я ден. Как влияе това забавяне на пациентите, ще разберем от Савина Драганова от фондация Утре за всеки. С нея разговаря Лили Ангелов.
В цял свят херцептина се влива седмично. В България е на 21 ден, но ако той не се влее на 21-я ден, вече на 23-я, 24-я, то е безмислено. Това е една отрова в организма, който влиза и вместо да е с положителен резултат, то е точно обратното.
Другият проблем е, че няма данни колко жени в България имат нужда от лекарството за рак на гърдата херцептин.
В интерес на истината има и друг проблем. Херцептинът трябва да се влива след седмата седмица от химиотерапията. Тук при нас е след четвъртия месец.
Ако пациент трябва да си заплати лечението с херцептин за една година, това би му струвало около 72 000 лева.
Другият проблем, който е в момента, е излизането в отпуска на новия апарат, който е за сцинтография в онкодиспансера. Беше открит преди 10 дена и когато аз звъннах да си запиша час, те ми казаха, че може чак за октомври месец, защото август и септември излизат в отпуск. Когато цяла България разчита на този най-съвременен апарат, а при него е ценното това, че не толкова много се облъчват хората. Не могат да си позволят 2 месеца те да бъдат в отпуск.
8500 бездомни кучета има в София. Те са кастрирани, обезпаразитени и вакцинирани. Това стана ясно днес при откриването на приюта за бездомни четириноги в Горни Богров. За последните 2 години безстопанствените кучета в София са наполовина по-малко, като през 2007 броят им е бил 20 000. Столичните квартали разполагат с 4 приюта за кучета – Сеславци, Слатина, Лозенец и Горни Богров. В тях вече има 1000 места, в които могат да живеят бездомните животни. Още от Надя Хамдан.
500 средно големи кучета може да поеме новият приют за четириноги в Горни Богров. 16 000 лева пък възлиза издръжката им на месец. Това каза директорът на предприятието, стопанисващо приюта Екоравновесие, Мирослав Найданов.
Това е приют, в който ще бъдат настанявани тези проблемни кучета, които не могат да останат на улицата. На първо място тези, които са от територията на детски градини, болници и училища и не могат да бъдат върнати там. И след това тук в лечебницата, където има и стационар, това са тежко болни животни, които нали, според състоянието им, ако е излечимо, ще бъдат лекувани, ако е неизлечимо, разбира се, ще бъдат евтаназирани.
Екипи на Екоравновесие ежедневно залавят бездомни животни и ги настаняват по съответните приюти, допълни още Найданов. Първите около 20 кучета вече са настанени в приюта в Горни Богоров, след като са били заловени вчера.
Българите трябва да покажат, че не гласуват не защото нямат мнение, защото нито една управленска програма не заслужава гласа им. Това може да стане само ако негласуващите излязат до урните, изразят вота си дори с празна или недействителна бюлетина. Това е част от обращението на инициативната група «Гласувай на инат» към българските избиратели няколко дни преди парламентарните избори. Елена Бекова с още информация.
Ако не можете да изберете за кого да гласувате, просто оставете бюлетината празна, зачертана или скъсана. Ако все пак намирате за безсмислено да пускате недействителна бюлетина, можете да използвате наличието на изборна бариера, обясни професор Михаил Константинов, член на инициативната група «Гласувай на инат».
Партии, които имат гласове под бариерата, не участват в парламента. Гласовете, подадени за партии под бариерата, не произвеждат мандати, но могат да разрушат мандатите на друга партия. Гласуването за малка партия може да означава някаква друга партия, която е около бариерата са клати да я потопите.
От началото на прехода българите не са били свидетели на толкова подмолна предизборна кампания с ясен стремеж да се намали избирателната активност, коментира политологът Петър Емил Митев.
Това е апел към твърдите. Това означава, че не те интересува периферията, не те интересуват хората с здраво мислене. А фактически основният въпрос на изборния процес е това. Колкото се може повече хора да дадат рационално на основата на познаване на нещата своя глас.
21-годишно момче почина на път за болницата, след като бе простреляно на плажа в Иракли. Заподозрян за убийството е 55-годишен мъж от София. Той е предал доброволно на полицията законно притежаван от него газов пистолет. Подробностите от Станимир Димитров.
21-годишен младеж от София е бил подстрелян на плажа в местността Иракли в близост до устието на река Вая. Момчето е починало малко след инцидента на път за болницата във Варна. 21-годишният софиянец, инициали ГН, е прострелян в дясната гръдна област. Причина за инцидента е сбиване между две компании, които са лагерували в района. Има заподозрян за убийството, това е 55-годишен мъж също от София. Той е предал доброволно на полицията законно притежаван от него газов пистолет. Предстои да бъде направена аутопсия на застреляното момче, за да бъдат установени причините за смъртта. Всички лица, които са били свидетели и очевидци, са установени и се разпитват от бургаските криминалисти. Станимир Димитров, Дарик Радио, Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Дни след смъртта на краля на поп, новият въпрос, който си задават мнозина е: оставил ли е Майкъл Джексън завещание или не? Семейството на изпълнителя твърди, че сред документите, с които разполага, няма такова. Това би означавало, че единствените наследници на богатството му са трите му деца. Според други информации обаче, Джако е написал завещание още преди години и го е предал на един от адвокатите си. Теодора Королева с последните новини около смъртта на Майкъл Джексън.
Wall Street Journal съобщава, че последното завещание на Майкъл Джексън е от 2002 година. В момента то се намира в дългогодишния адвокат на певеца Джон Бранка, който трябва до няколко дни да го представи на съда в Лос-Анджелис. В текста за изненада на мнозина липсвало името на бащата на поп-звездата. По волята на Джако, наследството му щяло да се раздели между майка му, децата му и няколко благотворителни организации. На фона на неясния въпрос, оставил ли е Майкъл Джексън завещание, майката на изпълнителя получи правото временно да се разпорежда с част от имуществото му. 79-годишната Катрин има и временно попечителство върху трите деца на Джако. Все още няма яснота кога и къде ще бъде погребението на краля на попа. Единственото сигурно е, че гробът няма да бъде в имението му Неверленд. Бащата на поп-звездата обясни пред журналисти, че датата на погребението ще бъде уточнена едва след като бъдат обявени резултатите от повторната независима аутопсия на изпълнителя, която беше поискана от семейството му. 79-годишният Джо Джексън е категоричен, че Джако ще бъде погребан чак след като се разбере от какво в действителност е починал.
Бизнес.
Вие сте с обзорните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова, добър вечер. До няколко месеца страната ни може да изпита бюджетен дефицит, ако продължи тенденцията за свиване на бюджетния излишък. Това заяви икономистът от Институт Отворено общество Георги Ангелов на дискусия за годишнината от приемането на валутния борд през 1997 година. В момента 55% от хората подкрепят механизма на валутния борд. Според водещи икономисти, премахването му и обесценяването на лева няма да постигнат добри резултати. Подробностите от Марта Младенова.
Валутният борд се е доказал като работещ механизъм. Това становище защитиха водещи икономисти от неправителствени организации. Лъчезар Богданов от Industry Watch припомни ситуацията от 1996 година, само година преди въвеждането на борда.
Имаше едни купони в студентски стол, които бяха 2 цента, обаче общо взето за тях се получаваше леща яхния в мръсна чиния.
Затова, според него, въвеждането на плаващ курс на лева и обесценяването на парите би се харесало единствено на тези, които
вземат на заем борма машини и трактори, възнамеряват да върнат отверка. Тези, които искат да живеят на гърба на останалите, които искат да ограбят другите през девалвацията на валутата.
Преди въвеждането на борда, бюджетните години са завършвали на дефицит, а след фиксирането на лева са започнали да се трупат излишъци в хазната. Според Георги Ангелов от Отворено общество, при най-лошия сценарий ще трябва да бъдат спестени 3 милиарда лева.
Колкото по-рано започват спестяването, толкова по-лесно ще бъде тези пари да се осигурят до края на годината.
В противен случай годината ще завърши на дефицит.
В условия на криза в страни като България са нужни реформи, които да подсигурят надежден икономически двигател, управляван от добър и отговорен шофьор, който да не допусне макроикономическа катастрофа. А шофьорът в демокрациите се избира от хората. Това заяви в лекция, посветена на финансовата криза, полският реформатор Лешек Балцерович, който е на посещение в България. Татьяна Димитрова информира.
Диагнозата и изборът на лечение са еднакво важни във време на криза, каза още полският реформатор. Той допълни, че кризисният менеджмент трябва да е различен за отделните държави, защото те са пострадали по различен начин и се нуждаят от индивидуално лечение.
Diagnosis is very important both in medicine and in economics.
Диагнозата и насочването към определено лекарство са важни не само в медицината, но и в икономиката. Смятам, че е много важно да се видят симптомите, за да се избегнат решения, които ще са по-лоши от заболяването.
Според Балцерович съществува погрешното схващане за въздействието на фискалните стимули, че те непременно ще стимулират хората да харчат.
Хората реагират като кучето на Павлов. Винаги като имат стимул харчат. Нищо подобно. Има много изследвания, които показват, че когато хората са оплашени от бъдещето, от трупането на допълнителен дълг, който ще доведе до увеличаване на данъците, то тогава те ще започнат да спестяват. И ако започнат да спестяват много, то тогава тези интервенции на пари няма да допринесат много за възхода на икономиката.
Компанията Madera Bulgarian Property Fund остави на изчакване проекта за луксозен морски комплекс в района на Бяла-Варненско заради тежките икономически условия в България. Това стана ясно от одитния доклад на компанията, публикуван в информационната система на Лондонската борса. Проектът, в който дял има дружеството на световно известния архитект Норман Фостър, предвижда 1,2 милиона квадратни метра застроена площ, луксозни апартаменти, къщи и вили, както и хотел с прилежащи съоръжения за спорт и отдих. Още от страната. Близо 4000 км от републиканските пътища в цялата страна са ремонтирани за последните 8 години. Това показват обобщените резултати от работата на Национална агенция пътна инфраструктура за периода 2000-2009 година. За първата половина на тази година пътната агенция извършила ремонтни работи по над 35 пътни участъка в страната. Най-много ремонти са направени на второкласните и третокласните пътища. Рехабилитирани са били и над 250 км от автомагистралите. Информацията на Биляна Гавазова. Производството на твърди горива и ток е намаляло през април тази година, както спрямо март, така и спрямо април миналата година, показват данните на националната статистика. Производството на твърди горива през април тази година спрямо предходния месец намалява с 19%, на електроенергия с 23,6%, а спадат при дизеловото гориво е с 1,5%. Индексите на българската фондова борса приключиха в червено при нисък оборот и вяла търговия, информира Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Търговията на българска фондова борса приключи при оборот от близо 600 000 лева, като от него над 54 000 идват от сделки извън регулиран пазар. От четирите борсови индекса, само измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG REIT отчита повишение от минималните 0,25%. Като двигател на положителното движение се явиха ръстовете на Fairplay Properties и Advanced Terra Fund. Сред най-търгуваните за деня попадат Еврохолд България, Химимпорт и Централна кооперативна банка. В зелено приключиха дяловете на Синергол Холдинг, Спарк и Аутос и Девин.
От света поне още 10 души вероятно ще бъдат обвинени по делото за финансовата измамническа схема, създадена от Бърнард Мадов. Предаде Associated Press, като се позова на информиран източник, пожелал анонимност. Обвиненията ще бъдат повдигнати през следващите няколко месеца. Вчера Бърнард Мадов бе осъден на 150 години затвор за създаването на схема за финансова измама за над 50 милиарда долара, засегнала хиляди инвеститори. Цените на жилищните имоти в 20 от големите градове в Съединените щати са се понижили с над 18% спрямо нивата от миналата година, съобщи Associated Press. Отчетено е слабо понижение през четвъртия месец на миналата година, но за трети пореден месец не се наблюдават рекордни спадове в цените на американските жилища. За сметка на това обаче инфлацията в еврозоната е навлязла в отрицателна територия за първи път в историята си, съобщи Евростат. Отчетеният спад на цените на годишна основа през юни е с 0,1% спрямо май, когато понижението е било 0%. На световните пазари, след като стана ясно, че през юни потребителското доверие в Съединените щати пада, а също и цените на имотите в 20-те големи градове на страната, посоката на Уолл Стрийт се обърна. Въпреки зеления старт, час след откриването на сесията, всички индекси отчитат загуби от близо процент. Същата е картината и на европейските капиталови пазари. Черното злато успява да навакса част от следобедните загуби и към момента лекият американски петрол се търгува при ниво от 71.41 долара за барел. В Лондон сортът Брент задълбочава поевтиняването до 68 долара 37 цента за барел. Най-търгуваната двойка на валутните пазари се разменя при равнище от 1.40 21 долара за 1 евро. Информацията е на Татьяна Димитрова. За утре, 1 юли, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.41 34 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатската валута на 1 лев 38 37 стотинки за долар.